እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእስያት እዩ። ብዝሓለፈ ከቅረበልኩም ዝፀናሕኩ ካብ መፅሓፍ ዘፀኣት ህዝቢ እስራኤል ከመይ ገይሩ ካብቲ ዝነበረ ዓብዪ መፈንጥራ ወይ ድማ ካብቲ ዓብዪ ጨካን መንግስቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘሳገሮ ዝብል ብዙሕ ነገራት እስካብ ምዕራፍ 14 ከብራሃርሃልኩም ፀኒሐ እየ። መንባርከስ ናይ ሎም መዓንቲ ዝኸውን ምዕራፍ 15 ካብዚ ዓብዪ ባሕሪ እዚ ምስ ተሳገሩ ከምዝዘመሩ እዩ ዝነግረና። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ከዓኒ ክንፅሊ ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ኣምላኽ፣ በዛ ዕለት እዚኣ ኣነን ህዝበይን ቃልካ ፀሚእና፣ ነገር ግን ኣብቲ ዝፀማእናየ ሰዓት ኣብቲ ዘድለየና ሰዓት ከዓ ንጎይታ ከም ኣድላይነቱ ስለትበፅሐልና ስለትራርሐልና ብምሕረት እዳውካ ከዓን ስለትግውነና ነመስግነካ። በዛ ሓያል ኢድካ ነዚ ህዝቢ እዚ ተኣምር ዝገበርካ ኣምላኽ፣ በዛ ዕለት እዚኣ ድሞ ብዙሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ጭንቅን መፈንጥራን ኮይኖም ድምፅኻ ንዝደልዩ ሃለዋትካ ንዝደልዩ ኣሃዛ ብምልኦም ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስኻ ንክትበፅሓሎም ሰማዕትና ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ቃልካ ተዛረብካ ኮነ ይብል እሞ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃልካ ኣብ ሂወቶም ክኸውን ንለውጥን ንበረኻትን ክኾነሎም ከዓ ንበቲ ሓደ ወድኻን ሓተካ ኣይትፍለየና ስለ ሽመ ስልካ ፀሎታትናን ማእድታትና ንባርኸልና ኣሜን። መንበኣርከስ ከምቲ ዝበልክኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና ሕጂ ዘቕረበልኩም ኣነ ሓፍትኩም ሳሌም እየ። ምዕራፍ 15 ኢና በፂሕና ደለና። ከምዚ ይብል ሽዑ ሙሴን ደቂ እስራኤልን እግዚኣብሔር እዚ መዝሙር እዚ ዘመርሉ እግዚኣብሔር ልዕል ልዕል ስለ ዝበለ ክዝምረሉ እየ። ንፈረስን ፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ደርበዮም። እግዚኣብሔር ሓይለይን መዝምሮይን እዩ፣ ንሱ መድሓንይ ኮነለይ፣ ንሱ ኣምላኸይ ስለ ዝኾነ ከኽብሮ እየ። ኣምላኽ ኣቦይ እዩ እሞ ልዕል ልዕል ከብሎ እየ። እግዚኣብሔር ተዋጋአ እዩ፣ ስሙ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ። ንሰረገላታትን ፈርዖንን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ደርበዮም። እቶም ሕሮያት ሓለቓታቱን ኣብ ባሕሪ ኤረትራ ሰጠሙ፣ ዓሚቕ ባሕሪ ከደኖም፣ ከም እምኒ ናብ ውሽጢ ሰጠሙ። ኦጎይታ የማኒትኻ ብሓይላ ከበረት፣ ኦጎይታ የማኒትኻ ንጸላእይ ቀጥቀጠቶ፣ ኦጎይታ የማኒትኻ ብሓይላ ከበረት፣ ኦጎይታ የማኒትኻ ንጸላእይ ቀጥቀጠቶ። ንዝቃወሙኻ ብዕቤት ግርማኻ ኣጥፋእካዮም፣ ቁጥዓኻ ሰደድካ ከም ሓሰር ድማ በልዖም። ብእስትንፋስ ኣፍንጫኻ ማያት ተኾመሩ፣ ወሓዝቲ ኸዓ ከም መንደቕ ደው በሉ፣ ማይ መዓሙቕ ድማ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ረግአ። ጸላእ ኣሳጊጉ ክሕዞም ርከቡ እውን ክካፈል እየ፣ ነፍሰይ እውን ክትጸግቦ እያ፣ ሰይፈይ ክመዝዝ እየ፣ ኢደይ እውን ክተጥፍኦም እያ በለ። ንፋስ ኣንፈስካ ባሕሪ ድማ ኸደኖም፣ ከም ዓረር ድማ ኣብ ዓሚቕ ማይ ሰጠሙ። ኦ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከመኻ ዝበለ መን ኣሎ? ብቕድስናኻ ከመኻ ዝኸበረ ብግርማ ከመኻ ዝተፈርሐ ገባርት ኣምራት መን ኣሎ? የማነይቲ ኢድካ ዘርጋሕካ ምድሪ እውን ወሓጠቶም፣ ብሕያዋይነትካ ንተበዥኻዮም ህዝቢ መራሕካዮም፣ ብሓይልኻ ናብ ቅዱስ ምሕደሪኻ መራሕካዮም። ኣሕዛብ ሰሚዖም ኣንቀጥቀጡ፣ ኣብ ፍልስጤም ዝነበሩ እውን ቅልውላው ሓዞም። ምዃንንቲ ኤዶምያስ ተሸበሩ፣ ንመራሕቲ ሞኣብ ራዕዲ ሓዞም፣ ኣብ ከነኣን ዝነበሩ ኩሎም እውን መኸኹ። ኦ እግዚኣብሔር ህዝብኻ ክስካዕ ዝሓልፍ፣ እቲ ዝተበዥኻዮ ህዝቢ ክስካዕ ዝሓልፍ፣ ድንጋፀን ፍርሓትን ሓዞም፣ ብሓይሊ ቅልፅምካ ከም እምኒ ሱቕ በሉ። ኦ እግዚኣብሔር ናብቲ ምሕደሪኻ ክኸውን ዘዳለኻዮ ቦታ ጎይታ፣ ናብቲ ኣእዳውካ ዘዳለውኦ መቕደስ፣ ኣብቲ ርስትኻ ዝኾነ እምባእቲኻ ክትተኽሎም ኢኻ። እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነግስ እዩ። ኣፍራስ ፈርዖን ምስ ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ናብ ባሕሪ ኣተው። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ማያት ባሕሪ ናብ ልዕሊ ኣቶም መለሶ ደቂ እስራኤል ግና ብማእኸል ባሕሪ ብንቑፅ ሓለፉ ነቢይት ማርያም ሓፍቲ ኣሮን ከበሮ ሒዛ ተለዓለት ኩለን ኣንስቲ ድማ ከበሮ ሒዘን ብስዕስዒት ደድሕሪኣ ወፃ ማርያም ከዓ ከምዚ እናበለት ዘመረትሎም እግዚኣብሔር የመና ልዑል እዩ እሞ ዘምሩሉ ንፈረስን ፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ደርበዮም ሙሴ ድማ ንእስራኤል ካብ ባሕሪ ኤረትራ መሪሑ ኣውፅኦም ሱር ናብ ዝተብሃለ ምድረ በዳ ከዓ ወፁ ማይ እንተይረኸቡ ድማ ሰለስተ መዓልቲ ብምድረ በዳ ተጓዓዙ ማራ ናብ ዝተብሃለ ቦታ በፅሑ ማይ መሪር ስለ ዝነበረ ከዓ ክሰትይዎ ኣይከኣሉን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ማራ ተብሃለ እቶም ህዝቢ ከዓ ንሙሴ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢሎም ኣጉረምረምሉ ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ተመሃለለ ሓንቲ ዕንፀይቲ ኣርኣዮ ንሱ ድማ ናብቲ ማይ ደርበያ እታ ማይ ከዓ ጠዓመ ኣብኡ ሕግን ስርዓትን ገበረሎም ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ተመሃለለ እግዚኣብሔር ሓንቲ ዕንፀይቲ ኣርኣዮ ንሱ ድማ ናብቲ ማይ ደርበያ እቲ ማይ ከዓ ጠዓመ ኣብኡ ሕግን ስርዓትን ገበረሎም ኣብኡ ከዓ ፈተኖም ኣስዒቡ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተጠንቂቕካ እንተሰሚዕካ እቲ ኣብ ቅድሚ ቁኑዕ ዝኾነ ከዓ እንተገበርካ ንትእዛዝ እውን ፅን እንተበልካ ኩሉ ሕግጋቱ ድማ እንተሓለኻዮ ኣነ እቲ ዝሕወየካ እግዚኣብሔር እየ እሞ ነቲ ናብ ግብፃውያን ዝሰደድክዎ ሕማም ኣይሰደልካን እየ በሎም ኤሊም ናብ እትብሃል ቦታ ድማ በፅሑ ኣብኡ 12 ዓይኒ ማይ 70 ኦም ተምርን ነበረ ኣብኡ ከዓ ኣብ ጥቓ ማይ ሰፈሩ ኤሊም ናብ እትብሃል ድማ በፅሑ ኣብኡ 12 ዓይኒ ማያት 70 ኦም ተምርን ነበረ ኣብኡ ከዓ ኣብ ጥቓ ማይ ሰፈሩ ኩሎም ማሕበር እስራኤል ካብ ኤሊም ተላዒሎም ኣብ መንጎ ኤሊም ሴናን ናብ ዘሎን ሴን ዝበሃል ምድረ በዳ በፅሑ እዚ ከዓ ካብ ምድሪ ግብፂ ምስ ወፁ ኣብ ካልእቲ ወርሒ ኣብ መበል 15 መዓልቲ ነበረ ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ድማ ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ኣጉረምሮም ኣስዒቦም ከዓ እቲ ኣብ ጥቓ ስጋ ዝመልአ ቁራዕ ኮፍ ኢልና እንትንበልዕ ዝደለናይ እንጀራ በሊዕና ከዓ ክንፀግብ እንተለና ቤድ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፂ እንተንመውት መሓሸና ንስኻትኩም ግና ንኩለና ብጥሜት ክትቐትሉና ናብዚ በረኻ እዚ ኣውፃእኩምና በልዎም ሽዑ እግዚኣብሔር ንሙሴ እንሆ ኣነ ካብ ሰማይ እንጀራኻ ዝንመልሎም እየ እቶም ህዝቢ ብትእዛዚ ዝኸዱ እንተኮይኖም እንተዘይኮይኖም ምእንቲ ክፍትኖምስ እናወፁ በብመዓልቲ ነቲ ዓለት ዝኣክል ይኣክቡ እቲ ብሻርሸይቲ መዓልቲ ዝእክብዎ ግና ዕፅፊ እቲ ንሓደ መዓልቲ ዝእክብዎ ይኹን በሎ ሙሴን ኣሮንን ድማ ንኩሎም ደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ከም ዘውፃእኩም ሎሚ ምሸት ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘግረምሮምኩምዎ እግዚኣብሔር ሰሚዑ እዩ እሞ ፅባሕ ንግሆ ክብሩ ክትርዩ ኢኹም ኣብ ልዕሊና እተግረምርሙስ ንሕና እንታይ ኢና በልዎ ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር እቲ ኣብ ልዕሊና ዘግረምሮም ክምዎ ሰሚዑ እዩ እሞ ብምሸት ስጋ ክትበልዑ ብጉሓት ከዓ ምግቢ ክትፀግቡ ዝህበኩም እግዚኣብሔር እዩ እቲ ኣብ ልዕሊና ዘግረምሮም ክምዎ ብእግዚኣብሔር ኢኹም ዘግረምሮምኩም እምበር ብኣና ኣይኮነን ንሕና ድኣ እንታወት ትኮይና በሎም ሙሴ ድማ ንኣሮን ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል እግዚኣብሔር ምግርምራምኩም ሰሚዑ እዩ እሞ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅረቡ በሎ ኣሮን ከዓ ንኩሉ ማሕበር እስራኤል ምስ ተዛረበ ንሳቶም ገጾም ናብ ምድረ በዳ ኣቢሎም ጠመቱ እንሆ ድማ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ደመና ትረአ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ምግርምራም ደቂ እስራኤል ሰሚዐ እየ ብምሸት ስጋ ክትበልዑ ኢኹም ብጉሓት ድማ እንጌራ ክትፀግቡ ኢኹም ሽዑ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምዃነ ክትፈልጡ ኢኹም ኢልካ ተዛረቦም በሎ ንምሸት ብሪንጎታት መጺእን ነቲ ሰፈር ከደነኦ ብጉሓት ድማ ኣብ ዙርያት ሰፈር ዛዕዛዕታ ወዲቑ ነበረ እቲ ህቦ ምስ ተነነ ከዓ ከም ኣሳሒታ ዝምድቃቑ ደቂቕን ከቢብን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብ ምድሪ ተረአየ ደቂ እስራኤል ድማ ነዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ንስንሳቶም ተጠያይቁ ሙሴይ ከዓ እዚ እግዚኣብሔር ክትበልዕዎ ዝሃበኩም እንጀራ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ነገር ድማ እዚ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝኣኽሎም ይኣክቡ ነቶም ኣብ ድንኳን ምስኡ ዘለዉ ብቕጥሮም ነፍሲ ወከፎም ሓደ ምሸ ይውሰዱሎም በሎ ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ ገሊኣቶም ብዙሕ ገሊኣቶም ከዓ ውሑድ ኣከቡ ብምሸ ሰፈርዎ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዝኣኽሎም ደኣ ኣክብ እምበር እቲ ብዙሕ ዝእክብ ኣይተረፈን እቲ ውሑድ ዝኣከበ ከዓ ኣይጎደለን ሙሴ ድማ ሓደ ካብኡ ንፅባሕ ኢሉ ኣይትርፍ በሎም ሙሴ ስለ ዘይሰምዕዎ ግና ዝተወሰኑ ሰባት ካብኡ ንፅባሒቱ ዝኾኖም ኣትረፉ ንሱ ከዓ ሓስኸ ጨነወን ሙሴ ድማ ተቆጥዖም ነፍሲ ወከፍ ንጎ ንጎ ካብኡ ረዛእኽሎ ይእክብ ነበረ ሙቐት ፀሓይ እናበርትዐ ምስከደ ግና እቲ ዝተረፈ ይመክኽ ነበረ በታ ሸርሸይቲ መዓልቲ ካብቲ እንጀራ ዕፅፊ ክልተ ምሸ ንሓደ ሰብ ኣክቡ ኩሎም መራሕቲ ደቂ እስራኤል ድማ መጺኦም ንሙሴ ነገርዎ፣ ንሱ ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ዝእዝዞ እዚ እዩ፣ ጽባሕ መዓልቲ ዕረፍቲ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰት ሰንበት እያ፣ እቲ ስንክትዎ ስንክቱ፣ እተብስልዎ ኣብስሉ፣ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ንጽባሕ ክኾነኩም ኣሕድርዎ በሎም። ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞም ከዓ ንጽባሒቱ ክኾኖም ኣሕደርዎ፣ ኣይጨነወን ኣይሓስኸን እውን። ሙሴ ከዓ ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር ሰንበት እያ፣ ኣብ በረኻ ዝብላዕ ኣይትረኽቡን ኢኹም እሞ ነቲ ዝሕደርኩምዎ ሎሚ ይብልዕዎ፣ ሽዱሽተ መዓልቲ ኣክቡ። እታ ሻብዒቲ መዓልቲ ግን ሰንበት ስለ ዝኾነት በታ መዓልቲ እቲኣ ኣይርከብን እዩ በሎም። ካብቶም ህዝቢ ገሊኣቶም በታ ሻብዒቲ መዓልቲ ክእክቡ ወፁ፣ ይኹን እምበር ዝብላዕ ኣይረኸቡን። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ክዝክዕ መዓዝ ኢኹም ትእዛዛተይ ሕግጋተይ ምሕላው እትኣብ ረኣዩ ኣነ ሰንበት ይወኩም ኣለኹ። ስለዚ ከዓ እየ በታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ዝኸውን እንጀራ ዝበኩም ዘለኹ። በታ ሻውዒቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ኣብዘት ዘለዎ ይቀመጥ፣ ሓደ እኳ ካብ ስፍርኡ ኣይውፃእ በሎ። እቲ ህዝቢ ከዓ በታ ሻውዒቲ መዓልቲ ኣዕረፈ። ህዝቢ እስራኤል ድማ ነቲ ምግቢ መና ኢሎም ሰመይዎ። ፍረ ፅቕዳ ዝመስል ፃዕዳ ነበረ፣ ጣዕሙ ድማ ከም ቅንጫ መዓር ዝጥዑም ነበረ። ሙሴ ከዓ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ግብፂ ከውፃኣኩም እንተሎ ኣብ ምድረ በዳ ዝመገበኩም እንጀራ ምእንቲ ክሪኡስ ካብቲ መና ሓደ ምሸ መሊእኹም ንውሉድ ወለድኹም ዕቆርዎ ኢሉ ኣዚዙ እዩ በሎም። ሙሴ ድማ ንኣሮን ኣቕሓ ኣምፂእካ ሓደ ጎመር መና ውሰድ፣ ንውሉድ ወለዶ ክዕቆር ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንብሮ በሎ። ኣሮን ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ እቲ መና ክዕቁር ኣብ ቅድሚ እቲ ምስክር ናይ ኪዳን ታቦት ኣንበሮ። ደቂ እስራኤል ናብታ ዝነብሩላ ምድሪ ክስከዕ ዝኣት ንኣርባዓ ዓመት ዝኣክል መና በልዑ ይብለና ማለት እዩ። ሞ ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና ኣብዘን ሕጂ ከረበልኩም ዝፀናሕኩ ኣፈላላይ ንሪኢኹም እንተኮንኩም እዚ ህዝቢ እስራኤል ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምስተሳገረ መዝሙር ዘሚሩ መዝሙር እንታይ ብትንሃትካ ስትንፋስ ባሕሪ ኾሚርካ ንኣናሳ ጊርካና፣ ብትንሃትካ ሓይሊ ኣንሕና ዓወት ክንረክብ ጊርካና ምስ በለ ካብታ ባሕሪ ትስግር ኢሎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ሰፈሩ ኣብቲ ከባቢ እቲ ማይ ኣይስተይን። ከምዚ ኣብ ሓደሓደ ተዘይኮይኑ ንዓለምና ሙሉእ ክፋል ዘይስተ ቃላያት እኒኤዉ መርዚ ጥራሕ ተሰቲኻዮም ዝቐትሉኻ ኣብቲ ከባቢ ንሱ መሪር እዩ፣ ክቐትለካ ይኽእል እዩ። ማለት ከምዚ ማይ ፅምእ ኢልካሲ ጨው ዝበዝሖ ማይ እንተ ደኣ ሰቲኻስ ዳርጋ ዘይምስተይ ሓቂ ንሱ ከዓኒ ከምቲ ኖርማል ማይ ኣይኮነን፣ ከምቲ ንሕና ንሰትዮ ኖርማል ማይ ዝስታ ኣይኮነን ነይሩ። ኣምሪሮ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣብዚ ክተጥፋኣና ምፅኢኻ ተሳጊሮም ሪኦም ኮዮም ዘሚሮም ኮዩ ትብል እንደገና ካብኣፎም ፅንሕንሒሉ ድሓኒ ሙሴ ኢድካ ዘርግሐ ብዚኣኒያ እቲ ማይ ከፅርዮ ኢሉ ኣፅሪ ምሰበለ ፅንሕንሒሎም ናብ ዝኾነ ቦታ ለለ ከድምሰሉ ለይትን ቀትርን ስጋን ገለ እንዳበላዕና ዳብ ግብፂ ዘይሕሸና ከኣኒ ኢሎም ክተጥሜና ዲኻ ዳኣምፅኢኻና ክተፅምአና ድብል ክስ እዮም ዘቕርቡ። እስካብ መዓዘ ኢኹም ናይ ትሕዝንን ኢልዎ በቃ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ንዙ እዮም ነይሮም። እትዝገርም ግን ኣይመሮይ ኣይስልችዮ እግዚኣብሔር ንዚ ህዝቢ ዝምሕለው ኣነ ኣይሊ ድገር መኒ ነገር ተድብሉ ኣሕዋተይ ኣይስልችዎን እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ስካብ መዓዚ እዩ ዝሕዝነኒ። እንተ ደኣ እንታይ ድብል ተጠንቂቕካ እንተ ሰሚዕካ እቲ ኣብ ቅድሚ ቁኑዕ ዝኾነ ከዓ እንተገበርካ ንትእዛዝ እውን ፅን እንተበልካ ሲ ኩሉ ሕግጋት እንተሓለኻ ኣነ እቲ ዝሕወየካ እግዚኣብሔር እዮ እሞ ነቲ ናብ ግብፃውያን ዝተደርክዎ ሕማም ኣይዘደልካን ይብል። እንታይ እንተጊርኩም እንተደኣ ተኣዚዝኩም ይብል ወንበኣር ከሰንሕና ዋላ ኣይተኣዘዙ ከምዚ እንዳበሉ ከምዚ እንዳበለ ከምዚ እንዳበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ገይሩ እዩ። ኣብ ከይዲ ክንሪዮ ኢና ናይዞም ሰባት እዚኦም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና ናይ መወዳእታ ናይዞም ሰባት እዚኦም ሞንሕና ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ትማለስ ገይረና ሕጂ ሃገርና ዘላቲ ኩነታት ኣበይ እዩ መንግስትታት ኮነ ናይ ምድሪ ሓይልታት ክቋፅርዎ ክስካብ ዘይክእሉ ጥቀስ ድኾነ መከራን ፌራን ድኽነትን ተታሒዘላታ ምድሪ ንዚ ነገር እዚ ነቲ ምድሪ ተሃስያቶ ተወቂዓቶ ደላ በትሪ መሊሱ ክሕዞ ዝኽእል መን እዩ? ጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣውሮፓ ኤዥያ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም እትነብሩ ሰባት ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ማያት ዝተኸመረ ፀገም እንተ ደኣ ሃሊኩም ከምዚ ክወርድ ኣይክእልን ዝብል ዓይነት ነዚ እስራኤል መዓት ነገር ወሪዱሉ እዩ። መዓት ካብቲ ዘይክእሎ ነገር መከራታት ኣናጊፍዎ እዩ። ንኣይናኣኹምን ከኣንሎም መዓንቲ እያ ሕጂ እዩ ከናግፈን ሕጂ እዩ ሓራ ከውፅሃና ፅባሕ ድሓን ተሰልፍ ናትካባታይ ድበሃል ፀገም ፅባሕ እየ ክውድኦ ዝኽእል ዝብል ኣምላኽ ይብልናን ብትእዛዛተይ እንተደኣ ኸይድኩም ሕግጋተይ እንተደኣ ሓሊኹም እቲ ንግብፃውያን ሰደድክዎ ሕማም እቲ ንምድሪ ዝበተንክዎ መከራ ኣባኹም ኣይሰርሕን እዩ። ኣሜን። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ኣብ ምድሪ ኸማን ብሩኽ ዘርኢ ኮይልዎ ንኣብርሃም ብሩኽ ዓለይት ክገብረካ ኢልዎ ክትበዝሕ ኢኻ ኢልዎ ብሩኻት ክተባሃልኩም ከዓ ንክትስመ ኢኹም ናይ መላእኽቲ ምግቢ ተመጊቦም እቶም ሰባት ናይ መላእኽቲ ምግቢ እዮም ተመጊቦም ንእግዚኣብሔር ክፍትንዎ ዝኾኑ ኢሎም ብመዓልቲ ሰንበት ከኣንስ ምግቢ መናኽ ክኣር ይወፁ ኣነ ሓደሓደ ግዜ ማለት እዩ ብልክዕ ኣለኩም ዶለኹ ብጣዕሚ እዮም ዘገርሙን እዞም ህዝቢ እዚኦም ግን ኣሕና ከዓ ንከኦም ዝሓሸ ነገር ኣይብልናን
ናይ ዘገርመን ክኣንስ እዩ ኣነ ኦም ወቂሰ ዝውድኦ ምዕራፍ የብልን ካብኦም ዝገደደ ማንነት ዘለኒ ሰብያነ ንሱ እንታይ ከመሓላልፈልኩም ይደሊ መሲልኩም ሓት ሌትን ቀትርን እንተወደቑ ኣብዚ ባሕሪ እዚ ክተውሕጠና ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ ክተፅምኣና ካልእ መቀ ምረቶም ሱ ጥራሕ ነይሩ ሰምዐ እዩ ትብል ሙሴ ንኣይ ኣይኮንኩምን ተምርሩረይ ነቲ ሰማይን ምድሪን ዝፈጠሪኹም ተማርሩዶ ኣለኹም እስከሎም መዓንቲ እስከ ሕጂ ሰምስግኑ በቃ ንሕና ከምዚ ህዝቢ እስራኤል ኮም ኢና ንሕና ብሉ ምንም ዝነኣስ ዓይነት ተድባል የብልና ግን ብልበለፀ እድ እግዚኣብሔር ሪኦ ምስሊ ምንታይ ዝብል ጥያቄ ክመፀልና ይክእል በቃ እቲ ሕግታት ኣብ ልብኻት ዘይተዋሂዱ ሲ ኩል ግዜ እሳያ ውድቀት እያ ተቕድመና ስለዚ ኣብ ልብና ክወሃድ ክኽእል ኣለዉ ከምቶም ዓለወኛታት ክንኾነ የብልና ኣነ ኩል ግዜ ዝጥቀመቃል ዓለወኛታት ዓለወኛ ካብ ምንታይ ጅምር መሲካ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ነገር ተመሊስካ ካብ ዘይምምስካን ይጅምር ሽዑ ትቓል ምስ ልብኻ ኣይዋሃዲ ኣይሰርሒ ኣይጠቕመካ ስለዚ ኣይትባረኸሉዩ ስለዚ ንሕና ነዝቓል ንሱ ኣፅኒዕና ከምቶም ዝሓለፉ ይኮናን ክንኾን ዘለና ኣንሕና ክነኽብሮ ኢና ተፀዊዕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ኢና ተፀዊዕናና ስነገር እዚ ክነኽብር ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዕድመና ኣነ ዝቃል እዚ ዘምህረኩም ንምንታይ መሲልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቢ እስራኤል ጥራሕ ዝሕልው እዩ ዝመስለና ኣብ ዘመናት ኖ ምድሪ ብምላኣ ካብ ክርስቶስ ሞት ንድሓር ወንጌል ካብ ኣህዛብና መላእ ምድሪ ተበቲኑ እዩ ምድሓን ዕረፍትን ሰላምን ንህዝቢ ካብ ኣብርሃም ነገድ ናብ መላእ ኣህዛብ በዚ ዘመን እዚ ንእስራኤላውያን ተዋሂብሉ ዝነበረ ምድሓን ካብኡ ወፂኡ ናብ መላእ ኣህዛብ ተበቲኑ እዩ ሕጂ ንእስራኤል ንገሊ ዝበሃል ነገር የለይ ንኣይ ንኣኹምን ካብቲ ዘይንኽእሎ ባሕር ዝኾነና ነገር ዝተኾመረ ማዕበል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከናግፍ እዩ ግን እንታይ እዩ ድብ ሕግጋትን ስርዓታት እንተ ደኣ ሓለፍኹም ኢሉ ምድሪ ተወቂዓቶ ደላ በትሪ ኣነ ንስኹም ንህረሞን ደለና በትሪ እግዚኣብሔር ብዘይምኽታልና ዘምፃና ይመከራ እዩ በቃ ንፍቓዶም ሕሊፉ ሃቦም እዩ ዝብል ኣብ ክትቅዱስ ቃሎ ኣብ ሮሚ መፅሓፍ ንድሌቶምን ነቲ ትምኒቶምን ትምኒታትና ሓንትን ሓንትን ክትኸውን ኣለዎ ሕጊ ኣምላኽ ዝሕለው ስርዓታት ንሕልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ክልእ ከለናን ክንደልን ከለና ጥራሕ እዩ ስለዚ ንሕና ካብቶም ብቃል ኣምላኽ ዝነብሩ ቃሉ ከዓ ንፅኑዕ የፅናዓና እዩ ብኡ ንነብሩ ሰባት ክንከውን ኢና ተዓዲምና እሞ እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ መገዲ ክንኸይድ እግዚኣብሔር ክገብር ንከሎ ከዓ ንትማሊ ገይሩ እዩ ዝናይ ሎም ማዕንቲ መከራ እውን ብቓል ክንሰግሮ ኢና እንብል ሰባት ኢና ክንኸውን ዘለና እምበር ዝሕድሕድ ሓድሽ መከራ ክመፅእ ከሎ ሓድሽ መከራ ክመፅእ ንከሎ ክላእ እንብል ሰባት ክንኸውን ኣይብልናን ኣይፋል እግዚኣብሔር ትማለ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ክሰገረና እዩ ክንብል ኢኒ ዘለና ዓለማት ዝደለይዎ ነገር ይፈክሩ ዝደለይዎ ነገር ይግበሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእሙናቱ እንተክገብር እዩ ንእስራኤላውያን ካብ ቀይሕ ባሕር ከም ዝስክሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእሙናት ክስግር እዩ ብተስፋ ቓላት ተደራደርዎ እዩ ድብል ኢልካ ነርካ እግዚኣብሔር ግበር ኢና ክንብሎ ዘለና እምበር ያ እግዚኣብሔር ዳእዎ እንዳርአየ ይሕልዩ ኖ ኖ ክንብና ይብልና ካብ ዓለም እንፍለዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ጥቓና ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ ምስ ናይ ዓለም ኣህዛብ ንኽህልዎ ይኽእል ምሳይ ምሳኻመን ምስዝኣምኑ ግን እግዚኣብሔር ርሑ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢና ክንኸውን ዘለና ከምቶም ኣብ ዓለም ደለዉ ክንፈርሕ ኣይኮንናን ባሕር ብዝተኸመረ ቁፅሪ ብዝፈከሩ ቁፅሪ ክንፈርሕ ይብልናን ገለገለ ክኸውን ኣይኮነን ኣሕና ክንኾነ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመፀይ ምፃእ መከራ ብሽም ኣምላኽ ክንሰግሮ ከም ንኽእል ኢና ንዓለም ክንነግራ ዘለና ስለዚ ካብቶም ናይ ትማሊ ሂወታት ብዙሕ ተመክሮ ወሲድና እቶም ባሕሪ ዝኾኑና ነገራት ክንሰክር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ይብዝሐልና ሕጂ እውን ደጊሚ ክነግረኩም ንኣንስትኹም ንኣስኡትክን ንደቅኹም ነቦኹም ንዲኹምን ዝታሪክ ስንገርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘመናት ኢዱ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ሕጂ እውን ከም ትሰርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዝኣመንዎ ከም ዘስክር እሞ ብዝቓል እዚ ዝትምህርቲ ዝክዶ እደሊ ኣብ ዝቕፅል ክፋል እስካም ድረኸብ ተባረኹ ሰናይ ቀነ ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ዝደለኹምዎ ሓሳብን ጥያቄን ሸር ክትገብሩልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቀነ
Thank you. ዙፋንካ ዝተቐመስካ